Allah Bülce, Hacan Kutbiyane Sekreter. Dneska je prazdničen den. Има много ирници на всички ирници честито, на всички моряци честито. И ако има банкери, също ми честито.
Да, да. А не се чувствам, аз съм честит. Въпросът е малки за почет.
Не, не ред да е изпратен предварително. Предлагаме следните точки в дневния ред. Изслушване на министъра на правата по актуални въпроси на политиката на правата за правата член 29 от правилника за организацията на основа на родното събрание. Първа точка. Второ точка проект за решение за обявяване на една стара за едно разгледната политика на Боле Слава. Номер 854-0265, внесен от
Гърда Герой.
Народния представител Вилен Михов и група народни представители на 23.11.18 година. Трета точка на предложение за изменение
на дневния ред. Ако няма, ако се
гласува. Да. Против. Въздържали се. Няма.
Господин председател, ние разруши в голям състав, защото днеска има именници, чакат на господин Цонков да почерпим, а него го няма.
Господин Цонков най-вероятно се знае
следва. Тя влезе най-официално да почерпи. Да.
Заедно с господин Герал Милев и заедно с Николай Доцев, който е сътрудник.
Сътрудниците ще ги оставим.
Така че те са по-едини. При сърцето си работи се надявам, че ще свършат както винаги на
работа.
Да, добре, колеги, започваме с първа точка. Заповядайте за въпроси от парламентарната група на ГЕРБ. Ще ви кажа, заповядайте.
Благодаря, господин председател.
Суд 25, кротко.
Колеги, моят въпрос е обзето също като миналия блицконтрол и той касае модернизацията на армията и по-конкретно двата проекта, които минаха на Министерски съвет за финансова рамка, именно за ремонт на самолета Ми-29 и съответно на Су-25. Така, доколкото виждам от проектите за инвестиционни разходи, приеха в Министерския съвет, се планира до 8 самолета с 25 да бъдат възобновени, съответно 6 бойни и 2 учебни бойни. Въпросът ми е в цялата кръвна тук на дата на Министерството на отбраната, все пак това са два проекта за 99 милиона грубо и един всеки един от тях. Малко по-прак за влизане в Народното събрание, но какво следва и каква колко точно самолета смяташе по анализите и по процедурите, които бяха проведени през месец септември, ще бъдат възстановени от с тези на висши сума.
Благодаря, господин Гаджев, заповядайте, господин министър.
Заместник министър Величков.
Добре, господин заместник министър Величков.
Господин председател, уважаеми господа народни представители, господин Гаджев. Да, така е, както вие споделихте, двата проекта бяха одобрени с решение на Министерски съвет. Единият проект, който е за осигуряване на летателната годност на самолетите МиГ-29 и вторият проект за инвестиционен разход е за възстановяване на летателната годност на штурмовите самолети Су-25. Още в записа и терминологичния можете да откриете една разлика. Тя всъщност не е просто за ремонти, а в нея имаме и осигуряване на резервни части и предоставяне на услуги, съответно в единия случай с сключения договор за МиГ с РСК МиГ, а по втория договор с рамковото споразумение, което беше подписано с авиоремонтен завод 558 Баранович, Беларус. Каква е разликата? Разликата всъщност седящите около тази маса авиатори с натрупан опит ще обяснат. На практика възстановяването на летателната годност е на въздушни платформи, които към момента не летят по много причини, а при осигуряването на летателната годност на самолетите МиГ-29 ние сключихме рамкови договори, към рамковия договор три конкретни договора. Третия всъщност е в подготовка, той е в процес на подготовка. като правилно казахте, че общата сума е близо до 99 милиона с включен ДДС. За МиГ-29 сумата е точно тази, 82 милиона. Трябва да направя едно уточнение, че по подписания рамков договор в началото на годината ние вече изплатихме по сметка, само да проверя, 16 милиона лева, които към момента стоят на базата на освобождаване на банковите гаранции, които руската страна следва да ни предостави. Тя ни ги е предоставила и с доставките се освобождават поетапно и тези средства от банковата сметка. По втория конкретен договор имаме 8 милиона, които 8 милиона по същия ред с предоставянето на банковите гаранции следва да бъдат усвоявани. И по двата договора основно говорим за доставка на резервни части. Ще ме подкрепят специалистите в материята, експертите, и да реч за основни средства, които гарантират безопасността на самолетите, а именно пиропатроните и стойките на самолети. Това са първите неща. А по третия конкретен договор, който предстои да бъде подписан, основното са аварирани двигатели, за които беше получена информация от страна на военновъздушните сили в Министерство на отбраната. Инцидентни ремонти, които бяха включени в рамките на третия конкретен договор. По отношение на Су-20, т.е. имаме тук добавяне на 45 милиона, както е известно от постановлението на Министерския съвет, то мина заедно с решението. Т.е. не иде реч за тези главоломни суми, които бяха изписани в информацията през сайтовете, а иде реч за добавяне на тези 45 милиона, които да бъдат усвоени до края на годината. По отношение на штурмовите самолети, както казах, иде реч за възстановяване на летателна годност. И там беше направена дефектация от страна на експертите на авиоремонтен завод 558, но тя е дефектация по състоянието на самолет. Респективно, нито една дефектация не може да установи в пълен обем, ако не бъде запуснат двигател, не бъдат проверени сработките на електрически вериги, въздухопроводи, маслопроводи и така нататък. Сложен организъм. И тук правя оговорката и по-точно коректния изказ е не до 8 самолета, а минимум 8 самолета. Едва в процеса на работа, както е разписано в приложението към договора за доставка на резервни части и за ремонтни работи, ще бъде установено точното състояние на нашите самолети. Дължа да кажа, че никога не е извършен капитален ремонт на щурмовите самолети Су-25. Надявам се, че с това съм задоволил вашия отговор и ПМС-то наистина беше наложително, предвид на това, че иде реч за суми над 50 милиона, които са в правото на Министерски съвет да вземе решение за тях. Благодаря.
Благодаря, господин заместник-министър. Реплика, господин Ячев.
Благодаря, господин председател. Аз позовавам на документите, които са публикувани в информационната система на Министерски съвет, именно самото решение и проекта за инвестиционен разход, който е качен в системата. Този глобален въпрос беше пределно кратко, пределно просто, да, възстановяване, така е. Въпросът ми е с тези средства, които са около 80 милиона за 2018 година, те е от сирната компания за 2019 година и още за 2020 година. Колко самолета са вече ще бъдат възстановени в рамките на този проект?
Минимум 8.
Дали си за дефектацията?
Така,
за
състоянието на самолета. Колегите от БСП,
заповядайте. Не мога да кажа, имам нещо.
Уважаеми господин председател, уважаеми господин министър, уважаеми колеги. Господин министър, моят въпрос ще бъде свързан с предприятия в Аскасана Парна. Два предприятия, ако отчетите финансови предчети за години, имаше добра устойчива финансова стабилност. Кое доведе до смяната на директорите и колко на директора бяха сменени през периода, като е министър, и в момента какво е финансовото състояние?
Значи, директора, който много години управляваше това предприятие, след изтичането на договора му през февруари тази година, договора му не беше подновен. Беше назначен директор, нов, който за съжаление по становище на борда на терен не се справя добре с задълженията си. Той беше освободен сега през на 1 ноември, ако не мога да помните, на 1 ноември и е назначен нов изпълнителен директор. Ще ви кажа състоянието на завода. То зависи от поръчките кораби, които поръчките за ремонт на кораби, които той поема. Дълго време съществува една порочна практика, на практика дейността на флотския арсенал да бъде на ишлеме. В смисъл, фирма, която осигурява поръчките, прибира луския пай от печалбата, работейки на терена на завода, работейки с работниците на завода. Това нещо, ние правим опит да го прекратим и това ще се случи с новия директор, който го назначихме сега. До голяма степен поръчките от Руската федерация за ремонти на кораби, свързани с техния боен флот, всъщност не до голяма степен изцяло са прекратени поради санкционния режим, който съществува по отношение на Русия. Последния кораб, ако не ме лъже паметта, в това отношение, който е довършен, е медицински кораб от състава на техния Черноморски флот. Но от тук нататък, тъй като основният клиент са били предимно такива съдове, оттам поръчките намаляват поради факта, че ние трябва да се съобразяваме с режима, който е наложен по отношение на Русия. За конкретните финансови измерения, може би, тъй като господин Величков отговаря за терен, конкретните цифри, ако той ги има на разположение, може да ви отговори той. Ние правим опит да заздравиме предприятието, защото, пак казвам, основният доставчик на съдове за ремонт, буквално, поради политическата ситуация в Европа, е загубен. И разчитаме основно на кораби от нашия военноморски флот, с които да създаваме работа и осигуряваме средства на предприятието и на други граждански съдове от търговския флот.
Благодаря, господин министър, заповядайте за реплика. Благодаря, господин министър. Господин министър, наистина флотския сигнал е много голямо за предприятието. Това предприятие преди 4-5 години, 2013 година, беше много лошо правителство. Така не виждали анализите и бяха намерени за колко милионите. Благодарение на тогава и на шахтата, тук е благодарение на тогавашния изпълнителен директор, до такива безстойки от предприятието, също така да стабилизираме спорта на нашето отношение. Но наблюдава се един факт, че през миналата година доста професионалисти, работещи в това предприятие, и то тези специалисти бяха уволнени. В момента ние искаме да предизвикаме пазар, да дойдат хора и чуди да ги ремонтираме, и тези хора бяха освободени. Говоря за да работят с стаж, личен личен стаж, където тези специалности рядко вече могат да бъдат намерени такива специалисти. И затова питам, аз ще дойда по четвъртични анализи, ще ги видим, дай Боже, това предприятие да се разбира, защото наистина там има около 800 служители, това предприятие, и това е едно от важните предприятия. Благодаря ви, господин министър.
Благодаря за дуплика, господин министър.
Значи беше предприета реформа по отношение на съкращаване на администрацията. Защото по този начин спестяваме средства при липса на поръчки, и бренезута администрация, това, което може да се направи, хора навършили пенсионна възраст, видно, да бъдат освободени, да се направи една реформа в
синдиката.
И това, между другото, да, както ми подсказва правилно господин Величков, беше съгласувано с синдиката. Другият голям проблем е, който вие казвате за специалистите. Знаете, че в региона има три корабостроителници. Когато в едната няма работа, а в другите има такова текучество. И това е факт, което казвам. Основният въпрос е дали ръководството на терен флотски арсенал ще може да осигури поръчки външни, извън тези, които може да осигуриме през Военноморския флот, за да може да има повече работа и тези хора, които, когато получават добро възнаграждение, стоят там и работят. Когато няма работа и възнаграждението е ниско, бягат в друга корабостроителница, съседната. Това е проблем.
Благодаря, господин министър.
Само нещо да се чуем, защото там нещо
може. Това е интересно, да. Нека да не създаваме председател. Това ме разбира някакси.
Той, към този въпрос, който му беше зададен, министър отговори нещо интересно. Каза, че руснаците не искат да се ремонтират хората, защото има ограничения.
Не, не, ние не можем да ги ремонтираме. Защото има ограничения по отношение на съдове, свързани с санкционния режим спрямо Русия. Това е проблем. Не, че не искат, те искат. Ние не можем.
Не можем да хора. Не знаят, че Еренци крепи на хора.
Моля?
Еренци крепи на хората на хора.
Това е така и е вярно, но ако...
Не казвам.
Ако можем да прескочим по някакъв начин този санкционен режим, да продължаваме да поемаме руски кораби от бойния флот, не знам как да го направим, тъй като има ограничения в това отношение. Ние не можем да ги
правим.
Санкциите не важат, санкциите не важат. Моля?
Да, знам.
Има голяма разлика. Когато става въпрос за собствена техника, самолети, имаш право да сключваш договори за поддръжка на собствената си техника и на собствените си способности. Но нямаш право да ремонтираш на трети страни. Тоест, ние, ако говорим конкретно, доколкото правилно разбрах, защо не можем да вземаме вече руски бойни кораби или свързани с военноморския флот, последния кораб болница, който е ремонтиран, не можем заради санкционния режим. Търговски кораби, туристически кораби, дай Боже да дадат, но те нямат такива, най-вероятно, толкова в Черно море и не ги предоставят. Затова не можем. А разликата е огромна между това да ремонтираш кораб на друга страна, която се намира в санкционен режим. Ние дори не можем да ремонтираме, има ограничени пречки от външно министерство за хеликоптери, които не са наша собственост, Ми-17, които не са наша собственост, на трети страни, примерно, да споменавам ли държавата, няма смисъл, от Африка, защото това е летателно средство на трета страна, а ние трябва да купим резервните части от Русия. Но за наши нямаме проблем. Както поляците, словаците, румънците, по същия начин, за собствените си самолети.
Добре, ще разреши последния уточняващ въпрос и после колеги минават точно по правилника. Две минути въпрос, три минути отговор, две минути реплика, две минути дуплика и ще помолим господин Величко, който в момента не слуша, да се съобразява с това, защото ако отговаря на други въпроси, все пак трябва да поведе.
Много ви благодаря, господин Министър. Две хиляди четвърта сте година. Три хора, договорени. Извършен ремонт на един във флотския арсенал. Другите два кораба, понеже има ембарго, наложено за време, едните бяха в Румъния, другите бяха в Полша, мисля, че там ги ремонтираха. Другите два кораба в България, не е по вашето време. Няма значение.
Не, не е така. Значи, това, което трябваше да допълня към въпроса на господин Радев, е следното, освен след като влезе в сила санкционния режим, освен за собствени средства, т.е. собствени в конкретен случай съдове или самолети, при сключени преди 2014 година договори може. Ти си задължен да ги изпълниш. За сключени преди влизането на санкционния режим. Но след това не можеш. Това е разлика. И не е вярно, че в Румъния правят ремонти на подобни съдове от руския боен флот. Абсурд. Това просто не е възможно. Никой не го прави.
Не.
Добре. Добре. Колеги, които ви е отнявам.
Уважаеми господин председател, уважаеми господин министър, заместник министри, господин генерал, господин Васладжиев, колеги. Въпросът ми е към Министерството, естествено. В армейския печат бе изнесена информация за промяна на закона за отбраната и въоръжените сили, в смисъл, че офицерите с военно звание, майор, капитан, трети ранг и по-високо, които не са упражнили правото си на пенсия, да могат да служат още 3 години. Това става ясно предложение на експерт от Министерството на отбраната за промени в закона за отбраната и въоръжените сили. Какви са намеренията в тази посока на Министерството?
Благодаря ви, господин председател. Няма такъв закон или такъв законопроект изработен и внесен от Министерството. може би вие цитирате вестника на ведомство, в който за да почва един дебат по темата. Знаете, че през 2014 година ли беше?
2015
беше дадена възможност да упражниш правото си на пенсия и продължиш да служиш. Моля?
Калкин.
Да, точно по времето на социалния министър Калкин. Така. Сега влизаме в една нова хипотеза, при която видно е, че годините трябва да се увеличат. В същото време имаме увеличение на максималната пенсия от 900 на 1200 лева. Възниква въпросът как да постъпим от тук нататък. Една от хипотезите е това, което вие споменавате. Да увеличиме с 3 години, да удължиме с 3 години срока на службата, но това да касае хората, които не са упражнили право на пенсия. Защото, казвам какви са мотивите, това, което и вие сте получили във вестника, явно прочетох, защото ще се получи така, че ще възникне въпроса в тези, които до момента са имали право, не са упражнили, защо да не си упражним и ние правото, при положение, че ще се увеличи максималната пенсия, защото 300 лева. От друга страна, лично аз смятам, че една хипотеза е доста по-справедлива. Това е хипотезата, ако е възможно да дадем правото на избор. Или се отказваш от пенсията, но това е въпрос, който е много спорен. Или се отказваш от пенсия и влизаш в основната хипотеза за трите години допълнително, или ако не се откажеш от пенсията, не ти се увеличават годините. Но тук, тъй като разговорът е основно на Министерството, има становище, че това е възможно да се даде като законова промяна в закона за социалното осигуряване. Други обаче казват, че това не е възможно да се направи, да дадеш възможност някой да се откаже от вече придобито право. И това, което така тези дни разсъждавахме, дали да не се... Да, имаме дебат по темата, дали да не се да адресираме този казус за становище от Конституционния съд. Но трябва да се намери решение, тъй като въпрос съществува. Това е. Но към момента няма внесено нищо. Има дебат. Може би на страницата на вестника ще видите и следващите брови и други мнения. Дебата е отворен.
Благодаря ви, господин министър.
Започваме този кръг. Заповядайте, господин Пермолев.
Уважаеми господин председател, господин министър, заместник
министър.
Заповедта за... Свързан с наредба номер 9, ползването на военно-почивните домове на Българската армия. И този въпрос е произлязъл след наредба номер 9, уточняваме от 2011 година, което дава някакви частно-социалния пакет, който е даден на военнослужащи от Министерството на отбраната. И тази година, през август месец, едно писмо от изпълнителния директор на заместник-министър на отбраната, господин Величко, за оптимизиране на мероприятията и семинарите в военно-почивните домове, и той дава сведения колко пъти се ползват и така нататък. И предлага изпълнителния директор при съгласие от страна на заместник-министъра да се разпореди при възможност мероприятията и семинарите на военнослужащи и цивилни служители от Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение и Българската армия да бъдат планирани и организирани в дните от понеделник до четвъртък включително. Отговор на това, само не знае каква е била резолюцията на заместник-министъра, но началника на отбраната праща едно писмо до войските, в което казва, че е получено такова писмо от изпълнителния директор, в който се казва, че е натоварен личния състав на военно-почивните домове и предложението му да се планират всички мероприятия от понеделник до четвъртък. И в тази връзка всички мероприятия и семинари, организирани от военнослужащи и цивилни служители от щаба на отбраната и Българската армия, да се провеждат, планират и организират и провеждат само през работните дни от седмица. Тук включваме петък и писам, но е забранено и петък, тъй като писмото е искано, петък явно не е работен ден. Изминава известно време, влиза в сила тази писмо и това разпореждане, не е заповед, което между прочим е в нарушение на наредба номер 9. И на 12 октомври е поискан един доклад от заместник министъра до изпълнителния директор, какво е състоянието и какво се е случило през тези месеци от август до октомври. и той предоставя информация за организираните мероприятия и семинари в военно-почивните домове. И се е написал с цел намаляване на товареността на резуикендите на хората, които работят в военно-почивни домове, се предлага в дните и дава информация в петък, събота, неделя, какви мероприятия са проведени. В тях са казали, че служебни явно семинари са проведени три само през целия период, от август до октомври. А са проведени по социалната програма, 24 в Пасторово, 6 в Свети Костина и Елена, 10, 21 в Рибарица. И в отговор на това писмо, отново има писмо на началника на отбраната до войските, в което казва, във връзка с вече написаното писмо и в допълнение, всички мероприятия, организирани от военнослужащи и цивилнослужители от българската армия, да се бъдат планирани и провеждани в строго съответствие с наредба номер 9. И прочетах цялата наредба номер 9, в нея няма никъде казано събота и неделя да ни ходят по социалната програма военнослужащи в военнослужащите домове. И не мога да приема това, че много са натоварени военно-почивните домове и в събота и неделя явно не могат да си ползват почивките или не могат да правят, не могат да печелят пари. Аз смятам, че това е нарушение грубо на наредбата и на военнослужащ трябва да се възстанови. Социалната програма, социалният пакет е там е описано, ще имат право на два пъти по 10 дни в годината да ползват тази, когато 65% от парите са от Министерството на отбраната или 25% от тях, а по в планинските имат и през по-голямо такова намаление. Смятам, че това не е направено както трябва и са ощетени военнослужащи във времето, когато искаме да ги задържим в армия, когато искаме да направим службата по-приветлива, по-привлекателна и правим неща, с които им ограничаваме правата. Моля ви за отговор по този въпрос.
Благодаря, господин Амирал. Господин Амирал, се заповядайте. Уважаеми господин председател, уважаеми господин министър, уважаеми членове на комисията. Амирал Манушев правилно цитира моите разпореждания и двете. И ако правилно съм разбрал, аз съм забранил да се използват материалната база. Значи няма такова нещо. Моето разпореждане е, че служебни мероприятия. Служебни мероприятия могат да се правят само в служебно време от понеделник до петък, защото те обикновено свършат петък на обяд, както всеки хотел, на обяд хората напускат и приемат следващата смяна. Говорим за служебни мероприятия. Така че това съм го разпоредил, да се изготви това разпореждане на оперативно съвещание и това всички командири го знаят.
Господин генерал, записваме всички мероприятия.
Служебни. Служебни и семинари.
Това служебни няма. Бърка ли се?
Всички служебни.
Това програма не е свързана с служебните
мероприятия.
Значи тя е петък, събота и неделя.
Аз за това говоря.
Пущат във едно почивно, че
другите петък. Значи става въпрос, че някои си подготвят семинари и два, примерно четвъртък, петък и събота остават и продължават. Говорим за примерно отдел или еди какво. И аз за това разпоредих, че служебни мероприятия се правят, за да не пречим на социалната програма, защото трябва да и командироваш, трябва да и дадеш в събота, трябва да командироваш превоз, трябва да командироваш и персонал, който да обслужва, смисъл шофьори и така нататък. И затова разпоредих само от понеделник до петък. Да се провеждат служебни мероприятия.
Добре, благодаря, господин генерал. Реплика, господин генерал.
Да, репликата е, че затова нямам никакво противоречие с началника на отбраната с генерал Боцев. Служебни мероприятия да не се правят петък, събота, неделя, ако става въпрос за социалната програма, когато хората празнуват някакви празници и сега за нова година, петък, събота, неделя не желаят. Казват само вече планираните се изпълняват. Други не се приемат. Петък, събота и неделя не може да има мероприятия на военнослужащи в военнослужащите на обекти. Те са лични мероприятия, са социални пакети. Не може да го има никъде.
Не, социалната програма няма проблем. Генерал Боцев е прав. Защото всички, които са работили в системата на Министерството на отбраната, знаят. Семинар четвъртък, петък и откарваме до събота и неделя. Или понеделник, а започваме от петък, събота и неделя. Край на краищата, повече кръв в боя, повече под учението, а не повече под на дансинга, нали? Значи семинарите, служебни мероприятия в работно време. По социалната програма, ако има подобен случай, мисля, че трябва да бъде коригиран, ако случайно някой управител или е направил грешка. Но редно е, щом ще правиш работен семинар, да е в работно време. По социалната програма е друго. Този случай, за който вие говорите, нека да бъде проверен. Много е възможно да има недобросъвестно престараване от страна на някой, както се казва, или някаква друга причина. Точно.
Добре. Мога да... Аз...
И това е верно. Но то предимно за тях.
Сам да допълня министъра във връзка за пояснение на адмирал Манушев. Може ли се е получило, защото имаше това преди два месеца, имаше такъв случай, може ли се е случило нещо подобно, защото, примерно, колективите си правят за честване на някои мероприятия, ротата или там отдела, семейно се събират, имат право в рамките на НСДВ, както казахте, да си пуснат, но пуска, примерно, от името на капитан или майор Еди кой си. За толкова стаи, толкова легла и така нататък. И може би някой управител обърка и ти казва, да, това е служебно.
Ако наредба заявката е индивидуална, а не от военните формирования.
Има ли си такива писания?
Да, има, има.
Добре, и аз мога и ще се провери, ако има нещо, ще се
провери. Те върна.
Продължава с проекта.
Прочува, че да дадам. Читат,
мога да читат. Уважаеми господин министър, господа, заместник-министър и работа. Аз искам да задам един въпрос, благодаря се на един опит за изменение на закон за отбраната и въоръжените сили, който беше направен преди месец, свързан с регламентиране на опционите за хранене на военнослужащите, които последствие бе оттеглен, може би следствие на нашата претензия от един допълнение. Въпросът ми е на какъв етап. И не толкова съдебната сага, която тече вече 3 години, а обезпечено ли е храненето на военнослужащите?
Благодаря, господин Александров, заповядайте.
Трябва да си бръкна в чантата, тъй като това е една от... Не, храната. Чакам господин Цонков да почерпе нещо, да е един бомбон. Това е с бомбон, аз не знам. Комисия по отбрана сме все пак. Не сме по култура. Само секунду, да вече. Уважаеми колеги, темата с храната е буквално се намираме в параграф 22. Както ви е известно, до 2007 година храната се организираше от поделенията. След 2007 до 2011 кетеринг и точно недоволство в армията. След което се премина от 2012 до 2015 на обществени поръчки, след което отново имаше недоволство за продуктите, които се достават. Храната се осъществява от столовете във военните формирования, които държа да подчертая, че са абсолютно в изискванията на за всички изисквания за провеждане на подобни мероприятия, контролират се от поделенията на Медицинска академия, дали се спазват нормите и така нататък, спазва се рецептурния кредитска. Така, сагата е следната. Има открита процедура от месец август 2015 година. През август 2016 година приключва с решение. Следват 7 жалби към КЗК. След което почват една камара жалби между фирмите, които се съревновават за това, кой ще прибере те 31 милиона лева, отделени от бюджета на Министерство на отбраната за изхранване на армията. И така до преди няколко месеца, когато ние преценихме, че след повече от 3 години при изменените условия, които са настъпили и в състава на въоръжените сили, възникване, примерно, на бригада специални сили и така нататък, трябва да се направи, да се анулира тази обществена поръчка, да се направи нова. И тук вече има отново обжалвания. Как се осъществява храненето, как се осъществява охрането? Осъществява се, когато на войниците се изплаща левовата равностойност. И те си закупуват храна в столовете, които са организирани в системата на военните формирования. Когато са след изменението, мисля, че беше 2016 година.
Декември 2016
година, когато по отношение на учения, мисии, тренировки се забранява плащането на левовата, т.е. от мене се по-точно плащането на левовата равностойност, това се е уреждало с командировъчни. Затова казвам, че това е един параграф 22, в който от една страна имаме една поръчка, която 3 години и половина се ожалва, от друга страна имаме много сериозни апетити, защото, какво се лъжаме, този шум, който се повдига от фирмите, според мен понаправиха и картел малко, след като се съдиха 3 години, най-накрая се разбраха да се разберат, някакво картелче направиха, но това е мое мнение. Не твърда, че е вярно. Тук е битката, кой ще преведе тези 31 милиона. Но след 3 години и 5 месеца, откакто е обявена поръчката, но мисля, че е нормално, при новите условия, най-вероятно, всъщност има промени в закона за отбраната и въоръжените сили. Има промени настъпили в закона за обществените поръчки. Има промени настъпили по отношение на двойните стандарти за хранителни продукти. Появата на нови формирования. Най-разумното, най-справедливото е да се направи нова обществена поръчка, но не такава, която да даде възможност на една фирма да прибере всичките пари, а да се разбие по региони или по видове въоръжени сили, на регионално ниво, на няколко лота, за да може да се даде приоритет на местни фирми производители, а не на фирми, които са всъщност фирми търговци, прекупвачи. Сега, кое е справедливо и кое не, не мога да кажа. Това касае някакви промени, които не сме замислили в момента да вкарваме. Беше направено предложение от няколко члена на комисията по отбрана, плюс председателя на комисията за контрол на службите. То касаеше да се даде възможност, когато изпаднем, поне аз, доколкото си спомням го сигнирал, когато изпаднем в подобна хипотеза при невъзможност за доставка на хранителни продукти, както сме в момента, да се даде възможност левовата равностойност. Но това предложение беше оттеглено. Според нас, подобно нещо би било справедливо. Защо? Даже ние имахме доста по-смели предложения. Говоря за онези дирекции в Министерство на отбраната, които са ангажирани с темата. Защо? Защото действително изпадаме в параграф 22. Няма спечелил обществената поръчка, а войската не може да оставиш главна или да им кажеш, оправете си как намерим. Така че нещо в тази посока трябва да се направи. Ние не може да бъдем заложници на мераците на... Те са две основни фирми, които воюват помежду си, кой ще вземе поръчката. И в конкретния случай, пък и в други министерства има подобни казуси. Това е състоянието. Хранят се в столовете, които са в формированията, по рецептурника, който е утвърден, под контрола на поделенията на ВМА. По този начин. Разбира се, когато са на мисия в чужбина, мисля, че се използваха изключенията по... Моля? Да, използваха се други изключения, но това не е най-използваната опция, ако да бъдем точни. Това касае само учения зад граница на България. Това е състоянието към момента.
Благодаря, господин министър.
А дали това нещо ще бъде внесено отново от комисията по отбрана, не знам.